CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Hezký den ze studia Helen vám všem posluchačům svobodného vysílače CS. Startují další komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Další pořad, kde zaznívají na rovinu názory, zajímavé informace, argumenty a komentáře hostů ve studiu. Témat je opravdu mnoho a proto úvodem jen krátce. Připomínám, že telefon do studia Helen 721 550 7022, kam můžete běžně telefonovat i psát SMS zprávy s vašimi otázkami, dnes není k dispozici, protože je obsazený dnešním hostem. Proto pište. Pište na mail studio.helen.svcs@gmail.com. Ještě jednou adresa studio.helen.svcs@gmail.com. Nyní dnešní témata. Prvním tématem je tolik diskutované školství a jeho budoucí podoba. Přesněji se budu našich dnešních hostů ptát, zda máme očekávat konec vlastivědy v českém školství. Staneme se duchovními bezdomovci? I druhé téma má alarmující podtext. České historické vědomí a jeho ohrožení. Nezapomeneme dnes ani na československého politika a státníka, druhého československého prezidenta, který zemřel 3. září roku 1948. Pokud ještě pořád nevíte, napovím, že si připomeneme osobnost a dílo doktora Edvarda Beneše. Posledním v pořadí čtvrtým tématem dnešních komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění jsou aktuální poměry na školách. Je dnešní akademická půda svobodným a nezávislým pracovištěm? Na tuto a všechny další otázky bude dnes odpovídat Marek Adam, první místopředseda Aliance národních sil. Hezký večer.
Krásný pozdněletní večer vám i posluchačům.
A doktorka Marie Neudorflová, doktorka věd, česká historička a politoložka. Hezký večer.
Hezký večer vám přeju všem.
Jan Amos Komenský se musí v hrobě obracet, co se dnes děje v českém školství, v českých školách na všech úrovních. Mají snad špičky našeho školství v zájmu vychovat generaci nevzdělanců, pomatenců? Ptá se Luděk, který jako první napsal do dnešního vysílání Aliance národních sil. Pojďme tedy k první otázce. Konec vlastivědy v českém školství? Staneme se duchovními bezdomovci? Marek Adam.
Tak já bych nejprve vysvětlil ten termín duchovní bezdomovec. Musím přiznat, že autorkou tohoto pojmu je paní spisovatelka Lenka Procházková a ona tím myslí vlastně mládež, která není zakotvená ve své vlasti. To znamená dneska, jak je takový ten svět toho globalismu a kosmopolitismu a dneska ti mladí, jak hodně cestují a cítí se být takovými kosmopolitními světoobčany, tak vlastně ztrácejí ty své kořeny a zapomínají nebo ani třeba neznají a ani nepostrádají tu svoji národní a domovskou identitu. Přeci domov je určitým druhem naší jistoty, je to naše životní jistota, je to místo, z kterého vylétáme, obrazně řečeno z hnízda, a zase se do toho domova třeba zejména k stáru rádi a s úctou vracíme. A já mám pocit, že té současné mládeži právě chybí ta zakotvenost jednak v té rodině, to je zase na další samostatnou kapitolu, jaké jsou dneska rodinné vztahy a proč už třeba neplatí to, že vlastně síla státu je v té rodině, proč naopak dnešní globální a globalistické elity chtějí tu rodinu rozbít, aby právě ta rodina netvořila ten základ státu. A vlastně i to místo, kde člověk žije, kde se narodí, ke kterému má určitý vztah, tak to je také určitou jistotou. A pokud ti lidé nebudou zakotvení, nebudou zakořenění v té své jistotě domova, tak samozřejmě si připadají jako lidé, kteří nikam nepatří. Sociologicky se to označuje pojmem marginalizace neboli vykořenění. My jsme třeba dlouhá staletí se s tím pocitem, že nikam nepatří, že nemají kam patřit, setkávali třeba u Židů, protože neměli svůj stát a byli vlastně tou diasporou vlastně rozptýleni po celém světě a toužili potom mít svůj stát. A my ten stát máme, my máme krásnou naší českou vlast, ale mám pocit, že jednak si v globálu toho příliš nevážíme a jednak ani ty elity a ani ty naše současné vládnoucí politické elity, ta naše vláda, která mám pocit, že je spíš vládou cizích zájmů než vládou občanů České republiky, tak vlastně nemá dostatečný národní zájem, aby ta naše země vzkvétala a aby patřila nám a abychom tady byli, jak se říká, doma. Takže my tady samozřejmě můžeme přejít potom i k tématům, jako je třeba dokument OSN, migrace k náhradě původního obyvatelstva a takovým těm šíleným plánům globalistických, já bych řekl, psychopatů, kteří se budou snažit nás zřejmě vysídlit či úplně zlikvidovat, aby Češi nebyli v tomto prostoru. Mě to tady evokuje paralelu s obdobím protektorátu, s druhou světovou válkou a takovými těmi nacistickými plány na ovládnutí našeho území, protože oni to území chtějí a chtějí ho bez nás. A samozřejmě chci říct, že ten domov je strašně důležitý, protože nám dává tu oporu třeba i v těžkých životních chvílích. Já bych tady chtěl ještě osvětlit pár pojmů a byl bych rád, kdyby mě potom paní doktorka Neudorflová třeba eventuálně doplnila či to upřesnila zase ze svého pohledu. Pojmy vlastenectví, nacionalismus, patriotismus, šovinismus. Já jsem tuhle byl nedávno v jednom takovém místním regionálním pořadu a tam se mě paní redaktorka právě ptala, jestli je dneska vlastenectví sprosté slovo. Tak já se domnívám, že pojem nacionalismus v sobě nemá nějaký extremistický semantický nádech, že to je prostě to národní hnutí a dokonce třeba můžeme hovořit o čistě pozitivním vlastenectví, tomu já říkám patriotismus. Třeba vezměme si třeba spojení lokální patriotismus. Teď se blíží komunální volby. Já třeba v Táboře jdu s kandidátkou, která se jmenuje Tábor náš domov. A my jako lokální patrioti, kteří cítíme určitou zodpovědnost k tomu svému městu a k tomu okolí, v němž žijeme, tak my chceme pro to naše okolí, pro tu naši místní vlast to nejlepší, tak se označujeme jako takzvaní lokální patrioti. Jako takový protiklad vůči tomu vlastenectví v dobrém slova smyslu, tomu patriotismu, já vnímám pojem šovinismus, který podle mě označuje jakýsi pocit nadřazenosti určitého takzvaně vyvoleného národa nad ostatními národy a přezíravost vůči ostatním národům, které ten takzvaně vyvolený národ považuje za méně cenné. Když se řekne šovinismus, já si vybavím Německo ve 30. letech v době Adolfa Hitlera, ale vybavím si třeba i české šovinistické tendence na konci 30. let, takže i tohle to ve mně evokuje ten termín šovinismus. A chci se právě i zeptat třeba paní doktorky, jak ona to vnímá. A ještě k tomu školství, my jsme neustále vlastně konfrontováni s takovými různými experimenty v tom školství a v poslední době jsem zaznamenal zprávu o tom, že ministerstvo školství chce takzvaně osekat učivo základní školy, to znamená osekat osnovy, aby se toho neučilo tolik. Já mám pocit, že ty děti skutečně jsou někdy terminologicky přesycené, ale na druhou stranu mám strach, mám obavu, aby v době, kdy bude preferována jenom třeba angličtina, kterou dneska ty děti umí, řekněme si to na rovinu, lépe než svůj mateřský český jazyk, a kdy je preferována třeba informatika a tyhle ty technologie informační, tak aby nedošlo k tomu, že jaksi ta vlastivěda a ty předměty, které vychovávají k té právě národní a duchovní identitě, k tomu duchovnímu domovu, jako je třeba literatura, historie, tedy ve škole dějepis a tak dále, občanská výchova, aby nebyly takzvaně třeba sloučeni do jednoho předmětu, který bude tak nějak na okraji zájmu toho vzdělání a aby vlastně se z těch dětí právě nestali ti v úvodu zmiňovaní duchovní bezdomovci. Takže já bych teďko předal slovo našemu vzácnému hostu, paní doktorce Neudorflové, a chtěl bych se vás, paní doktorko, zeptat, jak to vnímáte vy a jestli máte pocit, že vlastivěda, která třeba dříve byla součástí té prvouky, později tedy byla promítnuta na druhém stupni základních škol do dějepisu, jestli je nějak třeba ohrožena v dnešní době. Předávám slovo.
Tak, děkuji pěkně. Já si myslím, že ohrožena je. A teď, abych se orientovala v tom vašem výborném referátu, který je poměrně široce pojat. Takže já teda začnu tou vaší otázkou, ale pak se vrátím k některým aspektům, o kterých jste mluvil.
Ano, děkuji, samozřejmě. Paní Maško.
Takže já začnu těmi čtyřmi pojmy, které jste jmenoval a které jste v podstatě velmi dobře vysvětlil. Patriotismus, ten je úplně přirozený tam, kde je zdravá psychika a dostatek znalostí a návaznost na minulost, což je něco velmi pozitivního. Zrovna tak vlastenectví s tím nacionalismem. To je trochu složitější, protože někdy je vnímán jako pozitivní a někdy je vnímán, a to si myslím, že dneska je hlavně, jako negativní, jako něco přehnaného, pokud jde o vztah k vlastnímu národu. No a co z toho vyvozují jako negativního, to vlastně nikdy není formulované. No a nejproblematičtější pojem je ten šovinismus, protože tam to zahrnuje, jak jste vlastně na příkladu zmínil toho Německa, už nepřátelství a pohrdání k jiným národům a většinou jsou to národy menší, slabší a v podtextu je vlastně už těch, kdo vyznávají ten šovinismus a hlásají ho hlavně pro sebe, tak už je, že vlastně ty menší národy, slabší národy nemají víceméně nárok na existenci. Takže to je velmi nebezpečný koncept, který se obaluje do nejrůznějších jaksi ideí a v současnosti můžeme říci, že ta destruktivní část tohoto konceptu se týká vztahu těch větších národů, nebo spíš dneska států, jako je Anglie, Německo, vlastně i Francie a Amerika, k těm slabším národům, které znovu vnímají jako objekt možné expanze. Já se tímhle nebudu zabývat dopodrobně. Já myslím, že základ je srozumitelný, že se nás tu snaží někdo nejen ovlivnit, ale víceméně, když to tak řeknu, převálcovat, a s tím souvisí i ten vztah k historii. Historie, znalost historie totiž je potenciálně něco, z čeho se mohou lidé a zvláště politici poučit. A to dneska nedělají. A protože jaksi buď jim není dovoleno, nebo nechtějí, nebo jsou tak sfanatizovaní s tím, že tu znalost historie velmi podceňují pro úroveň lidí, jednotlivců i celé společnosti, národa, tak ji přeinterpretovávají, snaží se vnutit lidem jiné pohledy na docela normální historická fakta a samozřejmě to má veliké škody nejen na znalosti, ale i na přístupy a identitu hlavně mladých lidí, kteří tu historii dneska neznají moc důkladně. Ona, když to vezmu ještě z jiného hlediska, tak ty vědecké přístupy k realitě, včetně historie, tak se vlastně vyvinuly v opozici k těm globalistickým, katolickým, netolerantním přístupům, které se uplatňovaly po celý středověk a ještě část novověku. A zásluhu o narušení těchto pohledů naprosto neobjektivních a limitovaných mělo osvícenství. A předpokladem osvícenství bylo, že znalosti, včetně té historie, mají velký potenciál k tomu, aby se celkové poměry pro všechny vrstvy společnosti, protože lidi žili většina lidí žila v nepředstavitelné chudobě, tak aby se zlepšily, aby ty znalosti sloužily k pozitivnímu rozvoji jednotlivců, většiny všech jednotlivců i celé společnosti národů. A protože ty podmínky jednotlivých národů byly rozdílné, jak v kultuře, tak řekněme ekonomické podmínky, tak bylo jaksi součástí toho osvícenského pohledu bylo, aby byl respekt k národům, aby národy měly možnost se vyvíjet podle svých podmínek a podle svých možností, což zahrnovalo i respekt k historii a respekt k jazyku. A z tohoto osvícenského přístupu, který byl znám už postupně od konce 18. století, tak možná už dříve u nás, tedy od poloviny 18. století, tak se vyvinuly ty naše obrozenecké přístupy. A ty obrozenecké přístupy, respekt k jazyku, podmínkám k historii, tak jsou stále základem naší existence. Protože existence národa a jeho úroveň jsou naprosto nezastupitelným základem k rozvoji demokracie. A v tom liberalismu a neoliberalismu, který dnes převálcoval ten demokratizační vývoj, tak toto je buď ignorováno, anebo popíráno. Takže ten dnešní vývoj je zcela cílevědomě směřován k podkopání existence národů, protože ty národy, protože bez těch národů se neobejde rozvoj k funkční, ke skuteční demokracii a demokratizaci. A říkám vývoj nebo rozvoj, protože ideální demokracie není možno dosáhnout. Ale to směřování k tomu, to je nesmírně důležité pro úroveň společnosti a lidí.
Já bych se vás, paní Maruško, chtěl zeptat, jak se díváte na pojetí národů podle Františka Palackého, které hlavně se objevuje v jeho díle Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě a potom v tom spisu Idea státu rakouského, ano, kde František Palacký právě líčí ty Slovany, možná je inspirován třeba Johannem Gottfriedem Herdrem jako mírumilovný, v podstatě demokratický nebo demokraticky smýšlející národ. Jestli to je skutečně, jak se říká dneska, romantická pohádka, nebo jestli máte pocit, že Palacký tady skutečně se opírá o nějaká historická fakta. Děkuji.
No, já si myslím, že jako do velké míry má Palacký pravdu, protože Češi jednak teda byli ubiti těch 200 let tou Bílou horou, takže neměli moc šance na nějakou vlastní politiku a vlastní úsilí. Ale když se začali vzpamatovávat od toho konce 18. století, tak na rozdíl od Německa, tak tam nebyl žádný aspekt expanze, nějakého úsilí expandovat geograficky a proti jiným národům. Naopak, tam byla vždycky idea dost velké spolupráce, a to i s Ruskem, i když to mělo specifický charakter. To byla spíše idea, protože nikdo, kromě Karla Havlíčka Borovského, to Rusko neznal. Tak jinak celý ten obrozenecký vývoj od toho konce 18. století tak směřoval k pozitivnímu vnitřnímu rozvoji, aby národ, aby lidé českého národa získali vzdělání, možnost ke vzdělání, nebyly české školy, bylo málo i těch národních, které stejně za nic nestály, tak aby dávali důraz a hlavně na vzdělání, no a začali jazykem. Jungmann, když napsal ty svoje slovníky, to byl výkon, na který by se snad ani dnes i s těmi počítači a vším nikdo nezmohl. To byla geniální práce. Ale taky přišel Dobner s revizí přístupu k historii, k těm katolickým přístupům. Pak přišel Palacký s takovou vírou, pevnou vírou v pozitivní potenciál českého národa a vyvozoval to z české reformace, z velikánů české reformace, jako byl Hus, Chelčický, Komenský, a pracovali právě na úrovni českého národa, aby se mohl, až přijde příležitost, a to je idea Havlíčkova, aby se mohl osamostatnit. A když Masaryk se této myšlenky chopil, napřed samozřejmě té úrovně, rozvoje úrovně českého národa, na tom pracoval desetiletí velice intenzivně, tak právě zdůrazňoval české otázce, že určitě přijde příležitost buď větší jaksi samostatnosti v rámci Rakousko-Uherska, anebo vůbec k větší samostatnosti, a spočítal v tomto ohledu také se Slováky, protože ty byly v značně beznadějné situace. Takže jaksi ta mírumilovnost tam byla. Já si myslím, že jak si o té mírumilovnosti zase tak nepřemýšleli, ale vyplývala z té orientace na rozvoj kultury, jazyka, na celkový rozvoj českého národa. A potom v druhé polovině, když byl zaveden znova parlamentarismus a konstitucionalismus, tak se opět soustředili hlavně na základ dání škol a soustředili se také na rozvoj literatury, básnictví, malířství začalo kvést a v té kulturní oblasti jsme předběhli Němce nejen jaksi v českých zemích, ale i ty rakouské Němce také měli své velké osobnosti. Ale to, co my jsme dokázali v té době, tak to je dneska skoro nepochopitelné, jak jsme to vůbec dokázali. A protože to mělo svoji ideologii a svoje mravní hodnoty, a to je důležitý říct, mravní hodnoty, tak to je něco, v čem bychom měli pokračovat, pokud nechceme úplně zmizet jaksi z povrchu zemského. Oni k tomu jsou určité ty velmocenské a globalistické inklinace. Prostě český národ překáží právě tou svoji historii, kde dokazuje, že i malý národ vlastními silami může dokázat to, co dokázali velké národy, dokonce s pomocí kolonialismu. Tak a teď vám dám zase prostor a já si trošku oddechnu a zase budu pokračovat jaksi některých těch aspektech.
Já využiji tento prostor k tomu, že přečtu otázky, které přišly. Píše Vojtěch. Aha. Hezký večer, děkuji za téma i za hosty ve studiu. Vyrůstal jsem v rodině, kde jsme si vážili jeden druhého a moji rodiče pečovali o stárnoucí prarodiče s láskou. Ve škole mi vštěpovali úctu k našim předkům a lásku k národu a k naší zemi. Učil jsem se rád národní dějiny a bavila mne česká literatura. Na výlety jsme jezdili na hrady a zámky a památky spojené s českou minulostí. Měl jsem to ohromné štěstí, že jsem chodil do divadla v době, kdy z úst herců zněla správná a slušná čeština bez vulgarismů. Co se to stalo s naší generací, která nechala své děti otupět, nevzdělávat, neučit se historii, vlastivědu podle skutečnosti? Přitom říká se, že ti, kdo si nepamatují nebo neznají minulost, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji zopakovali. Vojtěch. Co na to, Marek Adam?
No já si myslím, že právě tyhle ty reminiscence se teďko velmi objevují v tom, že jak lidé si neuvědomují to nebezpečí fašismu, které je dneska v tom dnešním světě velmi aktuální, tak vlastně se nám znova některé ty rysy fašistického státu bohužel začínají objevovat i tady u nás, nejen na Ukrajině, ale i tady v České republice, kdy je třeba znovu potírána svoboda slova a přece jenom ty fašistické praktiky, jako kdyby byly implementovány, byť sice takovou jakoby pozvolnou salámovou metodou, ale implementovány zase do našich životů. Takže mě třeba i ta činnost té současné vlády, už jenom to, že třeba oni si dovolí ministr vnitra provolávat výroky typu sláva Ukrajině, protože oni asi nevědí, že ten výrok je poloviční, že ono to pokračuje smrt Polákům. A jestli tohleto, tenhle ten fašistický pozdrav a tenhle ten fašistický výrok, který je v podstatě roven hajlování, pronese ministr vnitra, tak je to dosti tristní. Paní Maruško, co vy na to říkáte?
No máte úplnou pravdu. A já bych jenom ještě jaksi k tomu, k ty důležitosti znalosti historie, co ten pán, co napsal teda ten dotaz, vlastně to byl komentář, tak já bych se ještě k tomu vrátila, jako v tom smyslu, že možná už ani lidé středního věku, ale zvláště mladší lidé, si neuvědomují důležitost znalosti historie. Jednak pro svoji osobní identitu. Protože když neznáte historii, tak vlastně neznáte kulturu. Neznáte, co předkové všechno udělali pro to, abychom my byli na vyšší úrovni. A tady je přece potřeba nějaký vděk, znalost a úcta. Protože když nebude úcta k minulosti, která je zásluhou našich minulých jako jejíž rozvoj je zásluhou minulých generací, no tak to s námi nemůže dobře dopadnout. A já ani nevím, co očekávají lidé od toho, když celkem jaksi neodporují dostatečně tomuto vývoji. Jestli mají pocit, že ta kultura současná, já neříkám všechna, to ne, ale jako docela závažná část té kultury, která je orientovaná na intimitu, pudy, sex a na takové různé vášně a nevážnost právě k těm hodnotám, které tu byly za staletí, k pozitivním hodnotám, které tu byly za staletí vytvořeny, tak co od toho vlastně očekávají? Vždyť ztrácejí svoji vlastní důstojnost, identitu, a když tak přijedou někam do zahraničí, kde jsou ještě nějaké normálnější poměry, tak oni vlastně nevědí, kdo jsou, čím se mají pochlubit, jaké, na co mají být hrdí, co mají, jak si, nechci říct propagovat, to slovo nemám ráda, ale teď na ně, si nemůžu na jiných vzpomenout, jako v tom, na tom západě, jak si propagovat, čili
prezentovat,
tak, čili my jako národ těmito přístupy ztrácíme strašně moc i úctu. Já mám někdy pocit, že už v té politické sféře, ani v té politické sféře, kde naši politikové jsou takový víceméně pohunkové, takže si nás neváží. Jo, že místo, abychom odporovali zlému, tak nekriticky všechno přijímáme. Takže ta znalost historie je strašně důležitá. Že to všecko pozitivní na to navazuje. A nemůžete začít něco úplně znova myšlenkově a kulturně bez toho, aby se časem zničili. No a komu to slouží? Globalistům. Ty nepotřebují vzdělané národy. Ty nepotřebují vzdělané, všeobecně vzdělané lidi, ale i odborně. Ty potřebují jenom služebníky. Víceméně se mi tak někdy zdá, jak od otroky pro svoje plány, pro svoje podnikání. No ale co přináší to podnikání? Teď už teď se mluví o tom, že se bude redukovat kvůli prostředí teda spousta výroby. No tak jako kam to všechno povede, když nebudeme mít mladé generace, které budou schopny hájit to, co jsme pozitivního vybudovali za posledních 250 let.
Tomáš se ptá, kam se poděli lidé s životní praxí, kteří vybudovali tento stát a měli by předávat zkušenosti, aby každý mladý takzvaně nenalétl.
No, to by mě taky zajímalo, protože když se podívám na své kolegy, tak jak si ta historie se začala měnit, ten přístup k ní velmi brzy. No a historici, abych předeslala, nějaké trochu obhajovala, jsou závislí svou existenci nyní na grantech. A ty granty samozřejmě, to schvalování, to je velmi ovlivněno zájmy Evropské unie a globalistů a prostě těch mocenských majetných vrstev. Takže první, co začalo, a vypadalo to jenom reakce na nedostatek nějakých aspektů výzkumu v 90. letech, byla orientace hlavně na soukromý život, na aspekty, které se týkaly soukromého života, včetně u žen módy a jídlo a tak dále. Ono to pokračuje. No a pak se to najednou začalo měnit, řekněme tak, já nevím, kdy, před 10 lety, pomalu k reinterpretaci historie v neprospěch demokracie a ve prospěch těch mocenských nedemokratických vrstev. A jak pan kolega Adam řekl a změnil už vlastně těch fašistických vrstev, protože ten fašismus, to je vláda korporací, nadnárodních mocenských korporací, které nemají zájem jaksi na celkovém kulturním mravním rozvoji obecného lidu, jak se říkávalo. Je to zvláštní, je to nebezpečná situace, velmi nebezpečná.
SMSka od Anety, ta píše: hezký večer. Také se nestačím divit, co leze z některých současných středních a vysokých škol, přičemž učitelé si stěžují, že musí neustále snižovat požadavky na žáky a studenty. Čím to je?
No takhle, oni jsou teď ve službách, to jsou tlaky z Evropské unie hlavně. Oni jsou ve službách vlastně těch globalistů a musí tedy snižovat úroveň a začalo to tou, jak se tomu říkalo, jak dávali do škol handicapované děti.
Inkluze. No. Oni zneužili tu inkluzi,
ano,
že?
No, tím to začalo a vypadalo to jako něco velmi humanitního, protože byli hned ustanoveni asistenti, kteří měli pomáhat. No ale jak je zkušenost ze škol, tak většinou to velmi narušuje úroveň výuky a vnímání i těch žáků. No a hlavně to jde na úkor těch hodně nadaných žáků. Takže to je tragédie. No a teď to začíná tím, že teda je inkluze ukrajinských žáků. Já předpokládám, že mají nejlepší vůli se naučit česky a že to časem dokážou, no ale nemůže to být na úkor úrovně českých studentů.
Já bych řekl, že tady došlo asi k záměně jakoby těch pojmů, že oni vlastně přišli s tou inkluzí a lidé to pochopili jako, že to je integrace, jo? Že to je integrace handicapovaných dětí, což je samozřejmě velmi humánní a velmi, velmi jaksi šlechetné, ale oni právě tu integraci vyměnili za tu inkluzi, kdy v podstatě ve finále to vypadá tak, že jsou nešťastné obě strany, protože samozřejmě ano. Ty děti, které jsou nějakým způsobem třeba mentálně postižené, tak v té takzvaně normální škole nikdy nezažijí ten pocit úspěchu, který by třeba v té speciální škole zažili a jsou třeba i terčem nějaké šikany a posměchu a zase ty takzvaně intaktní nebo v uvozovkách normální běžné děti zase jsou vlastně poškozeni na té výuce.
Ano, přesně tak. Ale to byl záměr, to prostě byl záměr.
Mám tu další otázku, píše Monika. Dobrý večer, k tomu školství nebo úrovni vzdělanosti. Děláme to prostě špatně, možná záměrně, protože proč jinak ničit ověřené a vyzkoušené?
Ano.
Oficiální statistiky na internetu uvádějí gramotnost v Evropě a severní části Ameriky kolem 95%. Bohužel to je pouze evropská utopie a Potěmkinova vesnice euromarxistů jako celá Evropská unie. Nevalná úroveň většiny amerického středního a vysokého školství s výjimkou několika drahých univerzit je přece známá dlouhodobě. Průměrný americký vysokoškolák měl znalosti českého středoškoláka a středoškolák dobrého absolventa naší základní školy a absolventa československého výučního oboru. Na americké základní škole by uspěl lecjaký absolvent české pomocné. Nicméně amerikanizace školství vítězně postupuje západní Evropou. Vzpomínám na volební billboardy s nápisy Patříme na západ. Jak kdo, profesore Fialo? Protože západ reprezentuje v současnosti kolem 20% negramotů a situace se bude dále zhoršovat. Jeden nechápe, jak se může reprezentant pravice a dědic strany Václava Klause klanět zkrachovalému multikulturnímu ráji euromarxistů. Možná je lepší se nikomu nikam podlézavě necpat a zůstat Čechem, Moravanem nebo Slezanem, pokud se samozřejmě někdo necítí být sudeťákem. Chci se zeptat hostů ve studiu. Nemáte recept, jak blbnutí lidí zastavit? Děkuji za odpověď a moc vám fandím, Monika. Kdo začne? Mareka dám.
Já si vezmu slovo, aby si paní doktorka trochu odpočinula. Takže já samozřejmě tu amerikanizaci tady vnímám a bohužel nejenom v té otázce vědomostní, ale i v té otázce chování. Všimněme si, jak třeba i narostla taková ta agresivita třeba žáků, jednak i vůči jiným žákům, jednak i třeba vůči pedagogům a zase to souvisí s tím západním kapitalistickým životním stylem, kde v podstatě podstatě i ty školy ze sebe dělají vlastně takové v uvozovkách, já někdy jsem až skoro takový cynický a říkám prostitutky, protože se musí prodávat na tom trhu. Vidíme, že ten tržní aspekt, který byl tady na začátku 90. let považován za cosi zázračného, takže vlastně v tom školství nedokáže úplně všechno vyřešit. Ten trh, že se ukazuje, že ten trh a ten tržní mechanismus v tom školství je spíš naopak škodlivý, takový ten boj o žáky a tak dále, protože to pak samozřejmě v důsledku vede k tomu podbízení se a k té vlastně nižší kvalitě toho školství. Já bych řekl, že národ, který nezná svoji minulost a zapomene svoji minulost, tak vlastně se připravuje i o svoji budoucnost. A já právě v tomhle směru mám velkou obavu do budoucna. A já bych tady trošku odbočil, já vám tady přečtu z takové velmi staré knihy o válečnictví Mistr Sun Tzu a jeho umění války, v podstatě jedna z prvních válečných a válečnických příruček v dějinách, jaké jsou návody naopak k tomu zničení toho národa, k té destrukci vlastně národa toho protivníka, toho nepřítele. Takže Mistr Sun Tzu definoval 13 tezí a kroků, jak zničit vlastně tu komunitu nebo ten národ toho protivníka. Za prvé, pomluvte všechno, co je v zemi protivníka dobré. Jo, vzpomeňme si třeba, jak politici v čele třeba i s Václavem Havlem na začátku 90. let měli takové ty tendence říkat, že všechno tady bylo špatně. Jo? Za druhé, zatáhněte činovníky vládnoucích vrstev protivníka do zločinnosti. Za třetí, poškoďte jejich dobré jméno. Až bude čas, vystavte je pohrdání jejich krajanů. Všimněme si, jak se dneska objevují takové ty výstavy typu Stydím se, že jsem Čech, kolaborant, dneska natáčejí filmy o druhé světové válce, kde ne Němci, ale Češi jsou vylíčeni jako ty krvelačné bestie v tom pohraničí a tak dále. Jo, to je všechno určitě záměr. Ke spolupráci zneužijte osob nejodpudivějších a nejpodlejších. Jenom řeknu, všimněte si, jaké v uvozovkách kapacity se dneska vybírají na post ministrů. Za páté, dezorganizujte, jak je jen možné, účinnost protivníkovi vlády. Za šesté, mezi obyvatele nepřátelského státu zasévejte vášně a neschody. To dneska dělají globalisté, oni mají za cíl vyvolávat v těch zemích občanské války. Za sedmé, postavte mladé proti starým. To jsme viděli třeba i v Německu, tyto tendence, že se objevují. Za osmé, tradicím vašich protivníků se vysmívejte. Za deváté, do zásobování zázemí a vojsk nepřítele zaneste zmatek. Za desáté, oslabte vůli vojáků nepřítele bojovat pomocí alkoholu, drog a smyslných písní. Za jedenácté, pak pošlete prostitutky, aby dokončili dílo zkázy. Poznámka, rozumněj ženy ochotné svým genem ovlivnit strukturu nepřátelského národa, množte se. Za dvanácté, pro informace nešetřete dary a sliby, takto vydané peníze se vrátí stokrát. A za třinácté, kde se dá, infiltrujte své špehy. Takže to je vlastně takový opak toho dotazu našeho posluchače, ne jak to vyřešit, ale jak ten národ zničit, a já se obávám toho, že ti globalisté přesně takhle postupují. Paní Maruško, jak to vidíte vy?
Ale já to vidím úplně stejně jako vy, jenom bych k tomu ještě dodala, že jaksi ta atomizace, můžeme to nazvat určitou atomizací, kdy lidi jednak jim není dovoleno a jednak prostě sami nesnaží, aby se mezi sebou domluvili o věcech, které jsou pro ně zásadní a důležité, pokud jde o úroveň, o vývoj, o budoucnost. A to vidíme dnes tady, že vlastně je tady spousta politických stran, spousta všelijakých organizací a každý chce mít pravdu, nebo si myslí, že má pravdu, ale nějak se nemůžeme domluvit na tom, co je nám všem společné, co bychom měli chránit a o co bychom měli usilovat ve vztahu k úrovni a k důstojné existenci našeho národa. A to je vlastně výsledek těch přístupů, protože, jak už jsem řekla předtím, ty globalisté nemají zájem na tom, aby se společnost domluvila na tom, co je pro ně důležité a kam směřovat, a pracovala, vyvinula úsilí v tomto směru. Oni chtějí společnost atomizovanou, kde se lidi nedomluví. Pamatujete se, jak v roce 1986, to nepamatujete samozřejmě, já pamatuju, jak Lady Thatcherová, už byla tehda ministerskou předsedkyní, měla projev, ve kterém světu hlásala, že neexistuje žádná společnost a vlastně žádný národ tím pádem, že existuje jenom stát, rodina a jednotlivec. A teď už narušili i tu rodinu. Ale bez konceptu společnosti se v žádném případě neobejdeme. My musíme hledat to společné, no a to společné v současnosti musíme nacházet hlavně v té minulosti, kdy to mělo úspěch, když byla soudržnost, značná soudržnost v českém národě a kdy byly cíle, hlavně ty kulturní, ta úroveň, ale i mravní, tak byla formulována jasně. Štěstí jsme měli v tom, že v 19. století si vlastně neuvědomovali ještě důležitost těchto ty mocenské vrstvinou. Oni si to už trochu uvědomovali. Nebyla vlastně náhoda, že rakouská vláda za Rakousko-Uherska nám nechtěla povolovat zakládání českých středních škol, taky na ně moc nepřispívala a na zakládání dívčích škol nepřispívala vůbec. To si všechno český národ vybudoval vlastními silami, ač to byl opravdu v té době chudý národ. Takže takhle taková připomínka.
Další otázka od Jindřicha. Na školy se valí další pohroma, a to ve formě projektu mediální výchovy. Co si o tom myslíte? Co si od toho mocní slibují? Jindřich. Marek Adam.
No tak já bych potřeboval, aby mi pan Jindřich upřesnil, co tím rozumí tou mediální výchovou. Samozřejmě, pokud je to takové to umění manipulace a umění klamu, taková ta řekl bych, záludná sofistika, tak je to samozřejmě něco nebezpečného, protože vlastně ono to pak ubírá člověku to přirozené kritické myšlení. A já bych řekl, že právě takovým receptem na to, jak to zase dá dohromady, jak to zlepšit, jak to zachránit v podstatě, je naopak více v těch dětech pěstovat to kritické myšlení třeba i na základě četby literatury. A určitě, já bych řekl, když je veden dneska ten útok na tu státnost, tak je to právě přes tu rodinu. To znamená, dneska vlastně zničit rodinu znamená zničit stát, a proto je třeba znovu obnovit tu stmelenost té rodiny, a vlastně ta atomizace, o které tady hovořila paní doktorka Neudorflová, ten tečerismus v praxi, takový ten krajní ryzí individualismus, to se třeba projevilo i ve školství tím, že v některých třídách byly ty stolečky jenom pro jednotlivce, aby ty děti nemohly třeba sedět ve dvojici v lavici, takový ten ryzí kapitalistický dravý individualismus a to soupeření, ta soupeřivost, tak to samozřejmě také nepřispívá k té kohezi, k té koherenci, soudržnosti toho kolektivu, a vlastně to tu společnost jakoby roztrhává. Takže určitě je třeba stmelovat, začít u té rodiny, to znamená podporovat rodiny, podporovat mezigenerační vazby a vztahy, a tam bych viděl i záchranu té státnosti. Všechno to souvisí s tou rodinou.
Já už tady mám od Jindřicha stránku, ze které čerpá informace, a zde je napsáno: rozpoznat, která informace je pravdivá, která zavádějící a kterou se její autor snaží cíleně manipulovat veřejností, je v internetové době čím dál těžší. Tradiční média ustupují do pozadí, na sociálních sítích může kdokoliv sdílet cokoliv. Rychle se tak může šířit i naprostá lež. Vyznat se v záplavě informací má už na školách pomoci mediální výchova.
No, tak to
víte co, ono,
manipulaci.
Ono právě, aby to nebylo zneužito tak, že naopak to zavede jakoby cenzuru, protože my jsme toho byli svědky teďko ten poslední půl rok, když byly vypnuty ty takzvaně dezinformační weby, a nakonec se ukazuje, že ty dezinformační weby v uvozovkách daleko více přinášejí těch pravdivých informací na rozdíl od těch médií mainstreamových.
To je pravda tohleto.
No, jsem zvědavá, co to bude za předmět, ale také si říkám, že jsem z toho spíš zděšena, než že bych to podporovala.
Já bych ještě do toho vstoupil a připomenul bych právě tu kauzu té paní učitelky Bednářové, která byla vlastně za to, že se pokusila děti vést ke kritickému myšlení a k objektivnímu zhodnocení té situace na Ukrajině, tak byla vyhozena ze svého místa. Teď se koná soud. Já držím paní kolegyni Bednářové palce, aby ten soud vyhrála, protože ona říkala jenom vlastně to, co je pravda, a za to, že říkala tu pravdu, tak přišla o místo. Takže vidíme, v jaké zemi žijeme a jak ta demokracie tady je skutečně jenom formální.
Já ještě než přečtu další otázku, tak znovu připomínám, protože telefonujete do studia Helen, že telefonovat dnes večer nemůžete, protože na telefonní lince máme dnešního hosta, proto pište na mail studio.helen.svcs@gmail.com. A teď další otázka, píše Milena: hezký večer, názor veřejnosti na úroveň vzdělávání se každým rokem zhoršuje. Tvrdí to alespoň průzkum, který jsem nedávno četla. A myslím si to i já. Co vy? Máte stejný názor? Děkuji za odpověď a moc vám fandím. Děkuji za odborné a fundované názory, Milena.
No, tady záleží na tom, jestli myslí na vzdělání jako takové, anebo tedy na vzdělání, které je v současnosti v existenci a které směřuje do určitých změn, které ještě tu jeho úroveň zhorší. To já tomu zas tak úplně nerozumím, ale já bych řekla, ještě připomněla dvě věci k tomu, co bylo řečeno předtím. Někdo tam zmínil, že to, co se dnes děje, že je výsledkem jakéhosi neomarxismu. To je prostě taková obezlička, která se užívá, aby se neužíval termín neoliberalismus, nebo i ten liberalismus, nebo fašismus. Prostě to nemá vlastně s marxismem tak moc společného, kromě jednoho aspektu, jako ideologicky, že obě ty filozofie, jak liberalistická, tak marxistická, jsou postaveny na materialistické filozofii. Kdežto demokracie a humanismus, tak ty jsou postavené na respektu a možná i prioritě mravních a humanitních a takových duchovních spíš hodnotách. A když říkám duchovních, tak tím nemyslím nějakých náboženských, ale duchovních, ale třeba i základy křesťanství, ty nejsou vůbec špatné, naopak možná, že to je to nejlepší, co bylo vymyšleno. Teď jsem zapomněla, co jsem chtěla říct, tu druhou věc. Tak už nechám prostor zase panu Adamovi.
Tak já, než si paní kolegyně vzpomene, tak jenom doplním takový svůj postřeh, že já bych řekl, že ani tak nejde o ten materialismus jakoby jako nějakou ekonomickou základnu, ale že v dnešní době jde o, skoro až bych použil pojem, fetišismus. Je to takový ten fetišismus věcí a fetišismus peněz, protože už jenom když si třeba pustíte televizi a sledujete takové ty současné takzvané seriály ze života, tak tam je v podstatě každým druhým tématem tématem, které se tam řeší v těch seriálech, je nedostatek peněz, peníze, peníze a zase jenom peníze. Jako kdyby ten svět se točil jenom kolem těch peněz.
No, ale to je ten materialismus.
Paradoxně, oni si tím vlastně taky podřezávají větev, protože dneska ty peníze už vlastně ani neplní tu svoji formální funkci uchovatele hodnot, ale jsou to vlastně jenom ničím nekryté, vytištěné papírky bezcenné, které vlastně nejsou už ničím kryté. A mám pocit, že právě kde chybí ten duch, to duchovno, tak tam i ta hmota ztrácí tu svoji hodnotu.
To je pravděpodobné. To je pravděpodobné.
Pojďme ještě krátce zmínit české historické vědomí a jeho ohrožení. Nakonec už jsme se okrajově zmínili i tím, že ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji zopakovali, jak napsal Vojtěch. Pojďme se vrátit krátce k tomuto tématu, než si zahrajeme písničku, která bude předělem mezi dalšími tématy. Jak to tedy je, české historické vědomí?
Tak, české historické vědomí pokulhává jaksi už delší dobu. Ono to bylo i teda dost před rokem 1989, protože ta doba byla založena na té materialistické filozofii. Ale české historické vědomí musí navazovat anebo musí zdůrazňovat ty pozitivní stránky českého historického vývoje. A ty jsou hlavně zakotveny v osobnostech, jako byl mistr Jan Hus, Chelčický, Komenský, naši obrozenci. Masaryk si tohoto všiml a napsal o tom nádhernou knihu Česká otázka, kde vytvořil filozofii českých dějin, kterou jak si hlavně mladí studenti přijímali, protože jim to otvíralo daleko širší individuální i tedy národní kulturní identitu. A kdo odmítal tu jeho filozofii, tak to byl dnes oslavovaný historik Josef Pekař. Buď tomu nerozuměl, ale to se mi nějak nezdá, anebo svým způsobem žárlil na Masaryka. A ten vyznával Pekař jenom takzvaný pozitivistický přístup, který se zabývá jenom fakty, ale podceňuje souvislosti, podceňuje příčiny a důsledky dějů. A tím se zabýval Masaryk. A protože vyznával jaksi ideu pokroku, ale ve velmi širokém smyslu slova, protože si všímal toho, že úsilí a touha lidí i ponížených, i těch zdevastovaných nižších vrstev byla vždycky, aby se mohli více rozvíjet, aby byli více lidmi, aby měli větší důstojnost, aby dostali více vzdělání. A to vzdělání za reformace bylo daleko více zdůrazňováno, než tedy po Bílé hoře. Tak to považoval za kořeny vlastně moderní české existence a rozvíjelo se to potom už od konce 19. století. On měl Masaryk poměrně velký vliv na studenty, na mladou inteligenci, no ale pak i za první Československé republiky, kdy třeba si jenom na Slovensku bylo založeno 800 škol, no a to tedy vadilo, že ty nadnárodní a národní ty korporace těch velkých států už tehdy existovaly a měly expansivní záměry, což mají doposud, tak to hrozně vadilo. No a samozřejmě Německu.
Marek Adam?
Já jsem chtěl paní Marušce moc poděkovat za to, že tady zmínila tu historickou kontinuitu, právě to, že ten český národ vyrůstá vlastně na tom plebejství, že tam je taková ta tradice Hus, Chelčický, Komenský, Palacký, Masaryk. A ano. Já bych si dovolil...
Havlíček.
Karel Havlíček, Borovský samozřejmě a takový ten smysl pro satiru a pro takovou tu skutečnou demokracii. A známe třeba ten jeho epigram Nechoď Vašku s pány na led, mnohý příklad známe, že pán sklouzne a sedlák si za něj nohu zláme. A jak si vlastně i třeba ten Karel Havlíček Borovský uvědomuje, že ten církevní a světský absolutismus se navzájem potřebují, to vlastně ukázal právě v tom díle Křest svatého Vladimíra, jak vlastně ta církevní totalita, jak si ta korporace, církev jako korporace vlastně potřebuje jak takovou tu symbiózu pro svůj život právě i s tou světskou mocí absolutistickou, toho samoděržaví a tak dále. Ale já jsem chtěl ještě zmínit jednu věc, a sice, že já bych řekl, že české dějiny a dějiny takových těch českých kulturních osobností jsou dějinami emancipačního procesu. A viděl bych to hodně na tom osvícenství, z kterého vlastně pak se jaksi narodilo i to naše české národní obrození, které, jak říká Masaryk, vyrůstá z reformace, s čímž teda nesouhlasil ten Josef Pekař. A chtěl bych říci, že ještě k tomu osvícenství bych v rámci té emancipační kontinuity ještě přiřadil i pojem socialismus. Byť dneska se na socialismus nahlíží hodně s despektem, skoro se to objevuje jako takové pejorativní slovo, tak ale já bych řekl, že právě ten socialismus je vlastně korunou toho emancipačního procesu české historie. A je škoda, že právě zase jsme se vrátili po tom roce 90 zpátky jakoby v tom historickém vývoji v podstatě o krok zpátky do toho kapitalismu, který podle mého názoru byl jaksi regresivním krokem zpátky. Předávám slovo.
No, tak ten socialismus, Masaryk byl demokrat, veliký demokrat, humanitní demokrat, to jsme ještě ani nezmínili, ten rozdíl mezi humanitní demokracií a liberální demokracií. A psal, myslím, v té české otázce, že pokud socialismus znamená sociální spravedlnost, takže je socialista, ale jinak odmítal a kritizoval, dokonce v knize napsal knihu, kritizoval marxismus právě pro tu materialistickou filozofii, která podceňovala ostatní duchovnější dimenze života, kulturní, mravní. Takže v tomto ohledu... No,
že podobně ano? Právě jako ten Masaryk to vidí i Karel Čapek, že vlastně mu na tom marxismu vadí to, že ten marxismus jakoby přehlížel tu duši toho
ano,
dělníka.
Ano, to je pravda.
V tuto chvíli je, myslím, čas na krátkou přestávku, která bude předělem, a pak bude mít prostor opět paní doktorka a připomeneme si osobnost a dílo doktora Edvarda Beneše. Ale
tak
nyní
to
si...
by spíš mohl pan Adam, ne?
Dobře, začne. Ale nyní si zahrajeme.
Ano.
Víno naleje, do domu dodá, každému prodá, co kdo chce a jak. Když městu zleje, ví kudy na to, nic nechce za to, že je kabrňák. Zvolili jsme ho, abychom ho měli, teď ho tu máme, zdali pak ho znáš.
Jak pak bychom to všichni nevěděli, že je to zlatý Birgermeister náš.
A sláva mu pan je pašák, biškupé a krucajda, a šumpajda a hojarja, star, star, star.
V klenutém těle duch bohatý raz, očí mu zírá odvaha i cit. On se dal celé do služby lidu, potírá bídu, brání blahobyt. Proslavil město, předák je to skvělý, kdo je ten člověk, zdali pak ho znáš.
Jak bychom to všichni nevěděli, že je to hejtman, ochranitel náš.
A sláva mu, pan je pašák, biskupe a kruce.
národné hrou je v malebném kroji, rozkročen stojí, hoj, jaký to znoj. Dle gesta soudě je to muž akce, když se mu zachce, je s ním tuhý boj. Ej, hle tu muže, který všechno může, kdo je ten kolos, zdali pak ho znáš.
To přece nikdo jiný být nemůže, zámecký pán a dodavatel náš.
A sláva mu, on je pašák a pišku prají, jaj, jaj, jaké. Zdar, zdar, zdar.
Zdar, zdar, zdar.
Do vína leje, špínu pomeje, doma se směje, že je kabrňák. Ve jménu vlasti dukáty chrastí, kapsu si mastí, je to darebák. Teď mu jde věru, jeno kariéru, kdo je ten vykuk, zdali pak ho znáš.
To nebude nikdo jiný věru, než vypečený Birkenmeister náš.
A Krucajda a hele, všechno on a my stejnic, tak tohle léto nebude. Foj, foj, foj.
I v plné zbroji ženy se bojí, na nic nemyslí, jenom na kanón. Na ten si sedne a v ruce jedné, v poloze svislí, bude držet zvon. To prý je ono, v tom je naše spása, kdo je ten strašák, zdali pak ho znáš.
Naduká hlava každému hlása, že je to hejtman, ten náš mecenáš.
A Krucajda a Hereho a všechno von a my prejni, tak tohle ne, to nebude. Fuj, fuj, fuj!
Za městem bydlí, na zámku sídlí, hrábě od vidlí, však nerozezná. Nic ho nebolí, jde přes mrtvoli, ale chudáka sedláka nezná. Ve jménu hroudy staví na nás boudy, to je ten panák, starý pak ho znáš.
Dáme se podat, tohle nevíme, to nemůže být ani člověk náš.
A Krucajda a Hereho a všechno on a my prej nic, tak tohle ne, to nepůjde. Oj, oj.
Písnička dozněla, my začínáme druhou polovinu komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění a ta bude věnována osobnosti a dílu doktora Edvarda Beneše. Marek Adam.
Tak já bych to právě propojil s tím tématem, které jsme tady měli před písničkou, a to je to české historické vědomí a jeho možné ohrožení. A chtěl bych právě se i paní doktorky potom zeptat, jak podle ní je vnímán obraz doktora Edvarda Beneše, našeho druhého prezidenta, jednak teda v očích, řekněme, široké veřejnosti a jednak i na té, řekněme, akademické půdě historické obce, protože já mám takový pocit, že ten Edvard Beneš je tak nějak v nemilosti v současné době těch oficiálních vědeckých kruhů. Čtu takové ty interpretace, jakože to je prezident, který dvakrát prohrál, jednou, že prohrál v tom roce 38, po druhé, že prohrál v roce 48 a tak dále. Ale já bych řekl, že vlastně Edvard Beneš nebyl úplně nepřítelem socialismu, že on třeba, když bychom četli ty jeho záznamy z přednášek shrnuté pod tím spisem Demokracie dnes a zítra, takže on třeba má jakoby ten svůj program poválečný postavený na té myšlence socialismu, já bych řekl takového toho demokratického socialismu, kdy on je proti těm velkým korporacím, což je vlastně aktuální i dneska pro třeba i program Aliance národních sil nebo i tu koncepci sociální bezpečnosti, tedy aby ty velké podniky a ty velké řekněme, zdroje třeba i strategických surovin byly v rukou státu, jaksi toho společenského vlastnictví, ale samozřejmě není proti drobným živnostníkům, protože drobní živnostníci to je vlastně opora toho národa, řemeslníci, pekaři, zahradníci a tak dále, ale je proti tomu vykořisťování těch nadnárodních korporací a vlastně po druhé světové válce první ty kroky, které byly při tom prvním znárodňování, tak to bylo vlastně znárodnění bank a znárodnění těch velkých průmyslových podniků a o tom já jsem třeba přesvědčen, že to bylo dobře. Tak jestli, paní Maruško, byste mohla k tomu říct váš komentář a kde je jakoby to jádro pudla, že na toho Edvarda Beneše se dneska nahlíží jako na prezidenta, který je prezidentem poraženým.
No, já si nejsem jistá, že dokážu vysvětlit, proč se na něho nahlíží jako na prezidenta, který byl poražený. To mi je tak trošku jako záhadou, ale to, co jste řekl o jeho ideologické orientaci, jako já si nemyslím, že je možné říci, že byl přímo socialista, ale určitě byl pro sociální spravedlnost a proto, aby ty dělnické vrstvy byly jenom hračkou v rukou těch velkých korporací pro jejich nezřízené zisky. On dobře rozuměl tomu, že za druhou světovou válkou a vůbec za vzestupem fašismu v Německu a Hitlera, takže byly korporace a to i nejen německé, ale i jiné. A dnes víme, že spolupracovali s Německem. Švédské korporace, Angličani taky, myslím, měli nějaké obchody. Prostě, že to nebyla jedna jednoduchá situace. Ale do hloubky o tom nemůžu mluvit, že já si myslím, že tahle ta otázka by měla být předmětem historického bádání. A pak druhý aspekt, který byl u Beneše přímo geniální, byl jeho pokus udělat ve střední Evropě takovou spolupráci několika států, malá dohoda. No bohužel se to nepodařilo, protože on neměl páky na to, aby ovlivňoval vlády těch menších některých národů, ale i řekněme v Polsku byla situace komplikovaná, mám-li to nazvat velmi mírně. Takže si byl vědom všech těch problémů a snažil se, co bylo v jeho silách, aby nějakým způsobem zabránil tomu konfliktu, který přicházel, což si už hodně politiků uvědomovalo v druhé polovině 30. let. Jinak, pokud jde o ten, ještě tedy o ten negativní vztah k němu, tak to je velmi podmíněno přístupem z Německa. A já myslím, že dneska už to nejsou jenom sudečtí Němci. Jí vlastně už ani neexistují. To už jsou jejich děti a sympatizanti a i ten posled je příliš mladý, aby se mohl vydávat za skutečného sudeckého Němce. Čili ta jejich organizace má nějaké jiné nevyřešené důvody. No a je strašná ostuda, jak tady někteří politici vlastně je přijímají. Já bych zdůraznila tenhle ten aspekt z takového trochu mezinárodního hlediska. Já jsem se účastnila v roce 1986 veliké, tam bylo možná 60-80 historiků z celého světa, tedy jaksi mezinárodní konference k výročí TG Masaryka. Měla to být veliká masarykovská konference v Londýně v roce 1986, někde v listopadu nebo v prosinci. A tato konference byla pravděpodobně už od začátku organizovaná protičesky, protičeskoslovensky, proti Masarykovsky a proti Edvardu Benešovi. Já byla úplně zběšená z těch referátů, no a protože v té době jsem akorát ukončila, nebo ne akorát, ale bylo to jenom několik let, co jsem ukončila tedy v Kanadě PhD, tak jsem byla nabitá vědomostmi a tak jsem tam dvakrát nebo třikrát velmi razantně vystoupila. A v tom vystoupení, jaksi prvním, to jsem zakončila tak, jako jsem měla, já nevím, kolik, 7-8 minut jsem mluvila, a pak jsem řekla větu, že to vypadá, že vlastně ti stoupenci sudeckých Němců a ti odpůrci Masaryka a Beneše, takže by byli nejradši, kdyby český národ hromadně spáchal sebevraždu. No to bylo hrobový ticho samozřejmě. A pak už ani nevystoupilo tolik lidí. Ta konference byla asi třídenní. Pak vyšly tři sborníky, kde teda tyhle ty všechny projevy extrémní, protičeský, protimasarykovský, tak se neobjevily, protibenešovský, ale přesto řada těch příspěvků v podtextu měla určitý, zůstal tam, asi redakce to odmítla, nebo protože to trvalo 4 roky, než ty sborníky vyšly, tak asi to museli dost předělávat. No ale stejně tam buď teda zůstaly tyhle ty podtexty negativní, anebo se ti autoři zabývali těmi otázkami, kterými se zabývali ve svých ústních projevech, tak je orientovali potom daleko více na nepodstatné aspekty. To je také známka doby, že místo podstatnými aspekty reality, ať už teda reality současné nebo historické, se orientuje i ta věda často na nepodstatné aspekty. Takže já s vámi velmi souhlasím, pane kolego, jenom bych nenazývala Beneše socialistou. On nikdy, jak jste řekl vlastně, tak neplánoval zrušit soukromé vlastnictví. To byla iniciativa vlastně lidí tady. Vždyť v Polsku to nebylo, v Maďarsku to nebylo. Takže my jsme tady měli nějaké veliké horlivce, kteří teda tady řádili způsobem docela děsivým, až teda, ještě chvilku po smrti Stalina, tak se to začalo trochu uvolňovat.
Já bych právě tady asi rozlišil mezi těmi jaksi stoupenci toho demokratického socialismu a takového toho jakoby totalitního, nebo toho, který byl třeba vynucen potom tou studenou válkou. Jo? Myslím si, že třeba ta československá cesta k socialismu, kdyby třeba nebylo té studené války, že by mohla být v mnohem třeba jiná. Toť otázka.
A víte, že máte velkou pravdu. Já k tomu udělám jenom jednu nebo dvě věty, snad ne více, že se to souviselo i s finanční situací v Americe. Začátkem 70. let, tak se začal měnit přístup Západu, hlavně ke střední Evropě. To bylo po té invazi vojsk Varšavské smlouvy, protože začali tušit, že tady se rozvine naděje na to, aby teda se rozpadnul takzvaný komunistický blok a aby teda dostali příležitost k tomu, k ty liberální a neoliberální expanzi. Takže začali vidíte, já už přicházím k tomu druhému, tomu poslednímu tématu, že začaly změny nejprve na vysokých školách v Kanadě, kde do té doby, řekněme do konce 70. let, tak byla i přístupy k humanitním vědám a k historii postaveny na přístupech osvícenských. To znamená věda, která slouží společenskému, celospolečenskému národnímu rozvoji s těmi sociálními, téměř socialistickými výdobytky. Třeba v Kanadě bylo zavedeno všeobecné zdravotnictví až v roce 68. A já si dovolím říct, já jsem o tom přesvědčená, že mnohé ty věci, které se začaly jakoby orientovat více k demokracii, ba i trošku k socialismu, takže vznikaly ze strachu z toho, že ten socialismus, zvláště ta 60. léta v Československu, měli velmi pozitivní reakci v západní Evropě i v Americe. No a přece jenom ty korporace se toho veřejného mínění bojí. Mít ve Francii, co se dělo, jaké tam byly studentské demonstrace tehdy. No a najednou začátkem 80. let se to začalo převracet k ty liberalistický, neoliberalistický, globalistický ideologii. Začaly být moderní ve filozofii. Ne ti, co rozvíjeli demokratické ideje, demokratické principy, ale začali být moderní ti, kteří to začali bourat. A začalo se jim říkat postmodernisti. A byl to Derrida, byl to Foucault a byl to další filozofové, kteří položili základ k tomu neoliberálnímu rozvoji a k vládě nadnárodních korporací. Oni to odůvodňovali úplně jinak, ale bylo to v podstatě toto. No.
Já bych tomu doplnil, že vlastně tady třeba u nás v naší zemi po roce 1989 si lidé stotožňovali tu demokracii s tím liberálním kapitalismem.
Ano.
A to si myslím, že byl velký omyl, že oni žili v iluzi, že trh a liberální kapitalismus je nositelem svobody. A my dneska vidíme, že stejně ten trh není svobodný, že vznikají kartelové dohody, monopoly, vznikají vlastně různé ty korporace, které naopak se chovají velmi autoritářsky.
Ano, tohle to je svatá pravda a také si lidé mysleli, že tenhle ten systém, jaksi liberalistický nebo neoliberalistický nebo kapitalistický nebo tržní, tak že je zárukou obecné prosperity. To si od toho hlavně lidé slibovali tu svobodu, hlavně k tomu cestování a že prostě bude daleko větší blahobyt a prosperita. Já jsem měla kolegyni, která má vysokoškolské vzdělání, také je to historička, ale ty historii se zase tak moc nevěnovala. Když jsem se s ní setkala, tak mluvila o hodných kapitalistech. Tak to byl pro mě šok.
Já bych se vás chtěl zeptat, jak nahlížíte třeba na Tomáše Baťu a takový ten baťovský styl toho podnikání?
No, já myslím, že svým způsobem to bylo úžasný, ale nebylo to samozřejmě ideální v žádném případě. Kvalita většiny těch bod zase nebyla tak úžasná, ale jako, no, já nevím, jak to bylo s tím obutím za první Československé republiky, ale fakt je ten, že byl vlastencem, ale že byl taky, že taky expandoval, když měl svoje podniky i jinde než v Československu. Ale těch vlasteneckých podnikatelů tady bylo více. Když si vezmete třeba i Kolbena, když si vezmete další, já se v této oblasti zase tak moc nevyznám, tak bylo by to ideální. Ale já myslím dnes, že by neměli moc šance, že by ten nadnárodní kapitalismus, takže by je utloukl čepicema, že by jim nedal šanci. No teď tady ruší všecko, co bylo národní po roce 89.
Já právě, když se řekne právě Tomáš Baťa, tak když se podívám do učebnice dějepisu pro 9. ročník základní školy nebo víceletého gymnázia, tak tam čtu samé chvály na baťovský styl podnikání, jakože že Baťa třeba zakládal školky pro děti svých zaměstnanců, že pro ně budoval nějaké jakoby relaxační centra a tak dále, kam mají třeba chodit za zábavou, za kulturou, za sportem a tak dále. Na druhé straně si vybavuji třeba ten film, myslím, že to byly Lásky mezi kapkami deště, omlouvám se, jestli jsem to spletl s nějakým jiným filmem, kde naopak ten Baťa je líčen jako likvidátor právě těch drobných soukromých živnostníků, v podstatě to něco jen, jako dneska třeba Andrej Babiš, jo?
No, to je pravda tohleto. Oni, já myslím, že oni také nebyli moc vzdělaní v historii, že ta první Československá republika to všechno nezvládla, aby ty lidi vzdělala v humanitních jaksi hodnotách, ve vzdělání. Bylo toho moc na ně, když vlastně pak přišla krize v koncem 20. let, takže to měla pak zase pár let těžké. Bylo by to krásné, kdyby jsme byli schopni jako národy prosadit, aby zase ty národy hrály a státy, protože většinou jsou to národní státy, aby hrály zase ve všech oblastech veřejného zájmu prim, aby zase byla soběstačnost státu. Ono prý to k tomu v současné době trochu směřuje, no ale zatím se nezdá, že by ten směr byl moc výrazný. No ale tady se všechno tohleto zrušilo zájmu těch korporací, protože nedělejme si iluze o Evropské unii, ta je opravdu dnes ve službách těch nadnárodních korporací a k tomu se snaží zmanipulovat a stvárnit ty státy malé, které se staly členy. A ještě teda ještě ta válka, no.
Navíc vlastně ta Evropa je několika rychlostní, že jo, to je takové to oblíbené, co používala třeba Angela Merkel, že máme více rychlostní Evropu, kde vlastně ty menší státy jsou přeci diskriminovány, že?
Jsou strašně diskriminovány. Teď nebylo potřeba všechno tady zničit a dovážet věci až někde z Jižní Ameriky. Teď je to všechno nesmysl. Teď je to nákladné. Ty peníze se mohly využít úplně jinak.
Ano, já bych se ještě vrátil k tomu Edvardu Benešovi, abychom neodbočili úplně od tématu. Jo. Ještě by mě zajímalo to období, které dneska historikové, jako třeba Karel Kaplan a další historikové, označují tím pojmem Třetí republika, to znamená to Československo v té poválečné době mezi rokem 1945 až 1948. Já, když si vzpomenu třeba na ten film Obecná škola, jak je tam zmiňováno to, že Československo je viděno jako most mezi Evropem, mezi Západem a Východem, jako mezi tou západní Evropou a třeba tím Ruskem, respektive Sovětským svazem, že to, ten Východ vlastně se od nás může učit té demokracii a ten Západ zase se od nás může učit tomu, že ta demokratická cesta toho socialismu je možná, že vlastně to Československo představuje ten most mezi Východem a Západem. Takový ten výrok mě napadá, který jsem nedávno viděl a moc se mi líbil, že nepatříme ani na Západ, ani na Východ, ale že my tady vlastně Čechoslováci jsme srdcem té Evropy. Tak myslíte si, že by to dnes třeba šlo nějak obnovit tento odkaz Edvarda Beneše, že bychom mohli být tím mostem mezi Východem a Západem?
A jste si jistý, že to řekl Edvard Beneš?
Tohle tomu to určitě ne, ale myslím si, že ta myšlenka toho mostu, která souvisí s Benešem i třeba s Janem Masarykem, že určitě jako jim nebyla cizí.
No. No, Jan Masaryk naopak prohlásil, že po mostě se chodí a že to by nebylo záhodno, aby se po nás šlapalo. Ten jaksi tušil některé věci.
Takže myslíte, že to je jakoby záměrně posunuto a reinterpretováno?
No, tak já bych se neodvážila říci, jestli to bylo záměrné. A spíš bych tady přednesla, co já jsem nedávno různě četla a docela bych s tím souhlasila. Kdyby se ty státy a národy střední Evropy jaksi spojily, jak proti tomu nadnárodnímu korporátnímu kapitalismu, ale nemuselo by to být jenom koncept proti něčemu, ale aby se spojili, protože mají podobné podmínky, protože mají slovanský jazyk, kterým na západě všichni pohrdají, protože mají svoje zkušenosti, pozitivní i tedy negativní i s tím západem. Prostě kdyby tady došlo k takové, no nechci říct přímo unii, ale velmi blízké spolupráci, kde by se shodli i na těch ideálech, i na těch konceptech, no a i na nějaké té demokratické ideologii nebo filozofii. Jenomže když člověk se podívá, jaká je situace v Polsku, třeba, a to je dost podstatné, to je veliká země, no tak jo, do jaké míry to je realistické. To by musel někdo všechno prozkoumat, ale mohlo by se na tom začít pracovat. Protože opravdu, já nevím, jak se cítí Poláci nebo Maďaři, ale podívejte se na Balkán, a tam jsou taky Slované, tak nás opravdu má ten západ jako kolonii. To měla Ilonka Švihlíková pravdu, když napsala knižku, jak jsme se stali kolonií. Tedy si peněz se odtud odváží. Ty korporace, co tu jsou zahraniční, tak si se zaplatí nějaké ty daně. No ale když pak dojde k průšvihu jako teď, tak už přemýšlí o tom, že se strašně zvýší daně a hlavně vlastně tomu obecnému lidu, co si postavil ty svoje domky, hlavně vlastní prací většina lidí, tak to chtějí zdanit tak, že lidi na ty daně nebudou mít. Pořád se všechno orientuje tak, aby si vlastně lidi museli půjčovat. A vůbec jsou nějaké strašné plány, že lidi nemají nic vlastnit, že to mají vlastnit všechno na národní korporace a pronajímat. Já tomu nevěřím. Vlastně
ta myšlenka tomu, toho jako sdílení, že jo, ta sdílená ekonomika. No,
já vám teď vlastně nerozumím, jakou sdílenou ekonomiku.
Myslím takové to, co třeba posazují ti piráti, nebo vlastně i ten Klaus Schwab v tom velkém resetu, že v podstatě by člověk neměl nic vlastnit, ale měl by si to pouze půjčovat od těch nadnárodních korporací, které by byly tím vlastníkem a měl by to jako jenom sdílet třeba kolektivně, ale vlastně by mu nic nepatřilo. Tak to mám pocit, že je zatím velkým resetem.
Jo. No tak to je, co se mělo na mysli, ale to je přece strašlivá myšlenka.
Je to strašná představa.
No, jednak člověk má ten docela silný instinkt, aby něco vlastnil, aby něco tvořil a aby tvořil jaksi ve svůj prospěch, ale i třeba ve prospěch společnosti určitým způsobem. A to je prostě něco příšerného. To by se vlastně z lidí udělali otroci, kteří by nic nevlastnili. No a když by
ano, to je
pronajímali,
ta moderní forma otroctví.
Ano. Že by potom, jak by byli zadluženi, tak by nejen platili, pokud by měli práci a popře, tak je idea, že práce bude málo, protože budou ti roboti, tak by potom vlastně vynahrazovali ten nájem svou prací a to už je otroctví a nevolnictví. To se chtějí vrátit k nějakému feudálnímu zřízení. Tomu se lidi musí bránit, protože když něco vytvořím svojí prací, tak je to prostě moje. Můžu z toho zaplatit daň. A když je to jaksi větší, no tak to může také sloužit obecnému prospěchu společnosti. Ale ne, aby to někdo jiný vlastnil.
Ano, naprosto s vámi souhlasím a myslím si, že právě Ilona Švihlíková i Jan Keller o tom velmi, velmi dobře hovoří a A dneska už ani se nepoužívá třeba ten pojem nerovnost, ale přímo pojem nesouměřitelnost, protože vlastně přes 90% bohatství ve světě je v rukou asi méně než 1% lidí.
Ano, méně než 1%, přesně tak.
Já jsem dostala další otázky. Od Oliny jsem dostala odkaz na stránku, kde se píše, že globalisté v Madridu představili agendu 2050 a to je konec osobního vlastnictví movitých a nemovitých věcí, sdílení bytů a aut, zdanění jízdy autem podle kilometráže, zdanění vlastníků nemovitostí, vyvlastňování neobydlených investičních bytů, dočasné vlastnictví nemovitostí, zdanění živočišného masa, zrušení pracovních smluv na dobu neurčitou, do důchodu až v 70 letech a nové daně.
Vidíte, že vlastně...
Jestli se lidé na to těší, anebo jestli je to opravdu zvedne alespoň ze židlí. Tak co myslíte? Zvedne to občany ze židlí?
Ono je důležitý, aby to hlavně zvedlo intelektuály a politiky, protože to obyvatelstvo, ta veřejnost není tak organizovaná, aby mohla něco efektivně ovlivnit. Politické strany jsou podivné, ty vůbec už nepracují ve prospěch veřejného zájmu, ve prospěch úrovně národa. To je všechno tak o takových malicherných v podstatě věcech. Nejvíc stavební, pořád se něco přestavuje a staví, což se mi zdá velmi podivné. No, tak je to hrozný plán, to je jako opravdu něco strašného. Lidé, jak říkám, já si myslím, že proti tomu by se měli nějak zorganizovat a zorganizovat i veřejnost, ti politici, kteří v sobě mají ještě trochu svědomí, trochu lásky ke svému národu, no a trochu organizačních schopností, protože nikdo jiný to vlastně udělat nemůže. Mohly by být demonstrace, mohly, ale my jsme národ, který si na ně zase tolik nepotrpí, protože no, to bylo jednou v husitství. To byla podobná situace.
Markéta píše, příjemný večer všem, mluvíte o možném spojenectví jako východisku. Myslíte si ale, že by vůbec ještě mohlo platit, že v jednotě je síla? Myslím, že po dobrém už k žádné změně nedojde. Je snad někde hluboko v historii příklad, že to vůbec někdy vyšlo? Spojit se? Markéta. Kdo odpoví? Marek Adam?
Tak já bych řekl, že myšlenka třeba slovanské vzájemnosti by mohla být určitým východiskem. Určitě paní doktorka o tom pohovoří. A já bohužel teda ale dneska vidím, jak i ty slovanské národy jsou rozeštvány proti sobě, jak jsou i tím západem vlastně rozvráceny a tou proxy válkou na Ukrajině vlastně to vidíme úplně jako ilustrativní příklad vlastně znesváření bratrských slovanských národů, takže prostě ten západ rozeštval i ty slovanské národy, což je veliká škoda, protože já bych jinak v tom spojení těch slovanských národů viděl určitou naději.
No, jako máte pravdu, pane kolego, ale jenom do určité míry. Ony ty slovanské národy byly historicky, jako měly málo příležitosti historicky se nějak spojovat, protože byly vždycky pod nadvládou někoho. A možná, pokud není málo času, možná by bylo realističtější pracovat na tom spojení té veřejnosti na demokratických základech a na určitých jako hodnotách, které se týkají národní existence, důstojnosti v každém samotném národě. Protože napřed je potřeba, aby se každý ten národ spojil na něčem hodnotném, duchovním, mravním, sociálním. No ale zároveň může být určitá vrstva intelektuálů nebo politiků, kteří by pracovali na té vzájemné spolupráci. No ale je to úkol těžký, ale
Možná, no, já nevím, víte, ještě možná by bylo, bylo realistické, že by se mohlo stát, že se i na tom západě vzpamatuje veřejnost a vzpamatují politikové. Člověk čte někdy od amerických některých intelektuálů velmi rozumné názory, takže tam to začne se rozpadat. Ten korporativismus. Mají obrovské problémy, jsou zadlužení. V Americe jsou obrovské problémy. Už nezbývá nic jiného, než vyvážet zbraně vlastně. No, oni odvezli všechnu výrobu do Číny. Teď se to snaží nějak rozvinout, ale to je na dlouhou dobu. Takže je možné, že se celkově ve světě něco pohne. A to by byla pro nás příležitost, na které musíme pracovat, jako to dělali ti obrozenci. Prostě se připravovat na to, až přijde doba, příležitost pro změnu, pro pozitivní změnu, pro národní změnu, pro demokratickou změnu.
Čili já to vnímám tak, že je tady určitá poptávka po takovém novém národním obrození číslo dvě. Možná, že třeba i to, že od některých lidí slyším, že se rozpadá ta takzvaná davoelitářská společnost, ten davoelitářský způsob vládnutí a že třeba vznikají taková ta spojení, jako jsou třeba ty země BRICS, že třeba je to šance třeba na něco lepšího.
No, byla by to šance, já myslím. Teďkon hlavně sledovat, co proti tomuhle tomu vývoji dělají ty nadnárodní korporace toho západního světa. No to je Amerika, to je Anglie, to je Německo, i Francie. Ale oni ty severské státy jsou hodně zvláštní, já jim nerozumím. No, protože je neustále potřeba se aspoň intelektuálně bránit proti tomu, co tyhle ty nadnárodní korporace sledují.
Píše k tomu Přemek, hezký večer, poslouchám, ale domnívám se, že většinu populace už nelze zachránit, skončí v roli otroků nového světového řádu spolu se svými dětmi, není jim už pomoci. Nebo snad máte nějaký účinný recept, vždyť velký recept má za úkol nasunout a ukotvit nový společenský řád, který bude u moci držen pomocí systému totální kontroly, tedy absolutní kontroly nad lidskou populací, nad jejím pohybem, nad jejím jednáním, chováním. Vystupováním. Každé slovo bude zaznamenáno, nahráno, uloženo. Každý pohyb a krok člověka bude zaměřen a uložen. Každá navštívená stránka bude zaznamenána a uložena. Každý nákup bude uložen. Každá platba bude zaznamenána. Takhle chce někdo z nás žít? Já ne.
No, ne, takhle nechce většina, veliká většina lidí takhle žít samozřejmě nechce. A ti, co by to přijímali, tak mají dojem, že se dostanou do té mocenské vrstvy. Že oni budou ti, co budou vládnout, manipulovat a mít užitek z toho systému. Já nejsem tak pesimistická. Lidi nejsou zase tak neinteligentní a tak sobečtí, anebo tak ustrašení, aby se tomuhle tomu jaksi bez odporu podřídili. To já si nemyslím. Ale hodně záleží na nás, jak budeme veřejnost informovat, jak jim budeme vysvětlovat, co je v jejich prospěch a co není v jejich prospěch. Jak jim budeme vysvětlovat, že snad nechtějí takovouhle budoucnost pro své děti, pro své vnuky. Prostě je potřeba opravdu systematickou, intelektuální, mravní práci směrem k úrovni veřejnosti. Bez toho se neobejdeme, já si teda myslím. I publikace, ono už ledas, co vychází kritického. Zavedli nám cenzuru v podstatě, no ale zdá se, že zatím jako se lidi nebojí a pokračují. No a až dají do vězení pár lidí, tak i to možná vzpamatuje veřejnost, že se děje něco něco strašného.
Já bych řekl, že takovou zatěžkávací zkouškou bude určitě letošní zima, že skutečně už někteří lidé si, jak se říká, sáhnou na to své dno. A možná, že právě takovou určitou reakcí na ten v podstatě digitální koncentrák, protože ten korporativismus vlastně přerůstá vždycky ve fašismus a tohle to je určitá forma koncentráku, byť teda digitálního, takže třeba zase přiměje ty lidi k touze po té přirozenosti. Jo? Vezměme si, když třeba upravíte tok řeky, to koryto třeba svedete jiným směrem, tak stejně po čase je taková ta tendence, kdy se ta řeka zase vrátí do těch svých původních meandrů třeba. A já bych řekl, že tak by to mohlo být i s tou společností, že prostě po čase by ta společnost mohla zase se navracet přirozeně k té své přirozenosti a prostě podle takového toho hesla, že dobré je to, co je přirozené.
No, to máte úplnou pravdu, pane kolego, ale já si myslím, že ta doba toho návratu je právě teď. Jo, že jako nesmíme dovolit, aby to všechno pokračovalo do těch zrůdných vrstev nebo dimenzí, jak tady bylo před chvilinkou přečteno paní Helenou. Jo, to prostě nesmíme dovolit. A já myslím, že v tomto ohledu většina veřejnosti na západě má stejný pocit.
Snad se tomu dokážeme bránit, ale píše ještě Jindřiška a ta píše, není začátek už v tom, že se nás snaží držet doma? Například vysoké školy zvažují kvůli drahým energiím možnost přejít v nadcházející zimě také na výuku na dálku. Jejich náklady na energie se podle současného vývoje cen v příštím roce zvednou proti loňsku z 1,5 miliardy korun přibližně na 8 miliard. Sdělil to předseda Rady vysokých škol Milan Pospíšil. Podle něj školy nebudou schopny bez pomoci státu rostoucí ceny za energie zaplatit. A znamená to, že studenti budou doma. Vrátí se tedy zpátky online výuka. Není to takový začátek? Není to signál k tomu začít se tomu bránit?
Ano, to určitě je. A mě napadla taková kacířská myšlenka. Já myslím, že by bylo na čase nějakým způsobem přesvědčit Rusko, aby dál posílalo plyn, že to je vlastně i v jeho zájmu, abychom se do této situace nedostali.
Já bych řekl, že
nemyslím finanční zájem, to nemyslím, já myslím jiný zájem.
Ano, ale já bych řekl, že tady jakoby není problém v tom, že by Rusko nechtělo ten plyn posílat. Já dokonce se domnívám, že ČES má s Gazpromem normálně uzavřenou smlouvu, ale že právě je záměrem těch západních elit nás jakoby odstřihnout od toho Ruska. To znamená, oni se jednak samozřejmě bojí i té Ukrajiny, protože ta Ukrajina bude ten, kdo bude blokovat ten plyn, ale v podstatě tady je to právě snaha ani tak ne ublížit tomu Rusku, ale ublížit nám tady v té střední Evropě, protože já to vidím tak, že ty globalistické síly nás chtějí připravit o to poslední, co ještě máme, a to je ten soukromý nemovitý majetek. Jo, oni se třeba i divili po roce 89, jak je možné, že Češi tady vlastní, a to tady byl socialismus, jak je možné, že tady vlastní zahrady, pozemky, chaty, byty a tak dále. A vlastně to je to, o co nás chtějí připravit, o to poslední, co nám ještě zůstalo, a to jsou naše nemovité majetky. A proto ty vysoké daně, proto ty vysoké energie, aby to tady mohli v podstatě to, co nezabrali násilím v době válek, tak aby mohli teďko levně skoupit pod cenou.
No, to máte pravdu. Já nevím, jestli už jsem zmínila, že tohle to bylo vlastně plánované už od konce války, druhé světové války. V Německu vyvstala myšlenka a byla normálně uveřejněna. Já nevím, kde jsem na to narazila. Já jsem minulosti někdy nepřikládala jako význam některým věcem, které jsem četla, no ale tím jsem ztratila zdroj, protože postupně nabrali význam. Tak to byla myšlenka, že Hitlerovi cíle ano, ale ekonomickými prostředky. Jo, oni se nevzdali těch cílů, a tak to se píše už veřejně, že ten nacismus takový jako ve skutečnosti hitlerovský nacismus, takže je v Německu na vzestupu. No ale jsou tam samozřejmě zákony, které to brzdí v takových těch veřejných, jako veřejné sféře. No ale klidně dovážejí zbraně na Ukrajinu.
Já bych řekl, že možná i ti sami Němci budou utíkat z toho Německa, třeba i před tou vlnou té islamizace a právě potřebují tady ten náš středoevropský prostor.
Jo, takhle,
právě
no, sem to je, k nám. Jo, no. To je možný, to je možný.
Já bych to asi zase tím rámcem vrátil k tomu Edvardu Benešovi a tím bych to asi tady završil, že vlastně, když si vezmeme, že když tady byl ten nejtvrdší fašismus za protektorátu, tak bylo cílem odbenešit tu českou společnost a vzpomeňme si na takové ty výroky, jako nejde s námi, kdo jde s Benešem, kdo jde se Sovětským svazem a tak dále. A že ten doktor Edvard Beneš moc dobře věděl, proč jel do toho Sovětského svazu vyjednat to spojenectví, tu spojeneckou smlouvu a že možná to by bylo to poselství a ten odkaz, který nám Edvard Beneš třeba dává pro dnešek, že my musíme obnovit to přátelství s dnešní Ruskou federací, to znamená zbavit se této protinárodní, protilidové vlády a vytvořit vládu novou. A to je možná i třeba úkolem těch mimoparlamentních vlasteneckých stran, že vlastně musíme znovu získat dobré vztahy s Ruskou federací, protože jednak je to pro nás vzájemně výhodné, ale jednak je to vlastně jediná možnost, jak se zachránit.
To máte pravdu. Já si vůbec myslím, že je dobrá idea, aby stát, zvláště ty malé státy, udržovaly dobré vztahy se svými sousedy. A v našem případě, ale i v případě Polska, Maďarska, možná i toho Rakouska a baltických států. Takže v tom já vidím ne ani tak naději jako ideu, která by byla důležitá, na které by se mělo pracovat nějakým způsobem. No, mělo by nás být víc.
Jitka se ještě chce zastavit také u Benešových dekretů, protože prý ani na ně bychom neměli zapomínat. A zároveň prosí vás, paní doktorko, o poselství českému národu. Samozřejmě z toho, co říkal, čemu se věnoval doktor Edvard Beneš.
To je velmi těžká otázka tohleto, jak si poselství národu. Já vlastně musím zopakovat to, co jsem řekla předtím. Jeho snaha byla, abychom měli dobré vztahy se všemi okolními národy. Jiná situace byla samozřejmě s Německem, ale o Německu každý věděl, že je to svým zaměřením hodně militaristický stát už od vlastně od té doby, co válčili s Marií Terezií, kdy jsme ztratili Slezsko a Lužicko a tak dále. Čili ty sousedské vztahy, potom takovou tu humanitní demokracii se sociální orientací, aby všichni lidi měli úroveň, aby tu bylo vzdělání, kultura. Jeho určitě ani nenapadlo, že třeba v současnosti se bude prznit naše klasická kultura neskutečným způsobem, jaká je prodaná nevěsta, teď je druhá verze a znovu je to paskvěl. Proč je dovoleno, aby se naše klasika prznila? Když jsem viděla představení nejkrásnější české básně, to bylo neskutečné, jaký sprosťárny tam byly říkány, jak to bylo vlastně demolováno a to bylo představení pro školy. Prostě abychom si vážili naši klasické, naši kultury, která byla vybudována lidmi, kteří milovali český národ, milovali tuto zemi. Už od konce 18. století také, abychom si byli vědomi a poznali, kdo to s námi nemyslí dobře a budovali si jaksi vnitřní sílu.
Marek Adam?
Tak já bych tady si dovolil trošku propojit Edvarda Beneše a Boženu Němcovou, byť jsou to samozřejmě lidé z jiných časových horizontů, ale mám pocit, že něco tam je společného, že jak na toho Edvarda Beneše jsou dneska vedeny ty útoky, tak jsou vedeny i proti té největší ikoně ženské našeho národního obrození. Vzpomeňme si třeba na tu čtyřdílnou sérii, která před rokem běžela v České televizi, kde z Boženy Němcové udělali v podstatě pornografickou bytost. A je to vlastně to, co třeba říkala i ta Lenka Procházková, je to snaha ukrást nám ten odkaz. Odkaz těch národních obrozenců. A vlastně já bych chtěl právě to završit a zakončit takovým citátem právě z jedné knížky Boženy Němcové, a to bych možná i viděl jako takovou naději na tu mezinárodní spolupráci, kde skutečně nám nezbyde nic jiného, než vytvořit takový antifašistický blok států, a o tom antifašismu bude i písnička, kterou se dneska rozloučíme, a sice věta: jen mezi poctivými hledej své přátele. Takže hledejme své přátele mezi poctivými a charakterními lidmi a mezi poctivými a charakterními zeměmi.
Ano, tolik komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění s datem 25. srpna. Víc už se do dnešního vysílání nevejde, ale za týden je tu další vydání komentářů Aliance národních sil a s nimi další aktuální informace. Pro dnešek se s vámi loučí Marek Adam. Naslyšenou.
Já bych chtěl ještě moc poděkovat paní doktorce Neudorflové, že nás poctila svou přítomností, a určitě to není poslední setkání a určitě vás tady rádi přivítáme ještě v dalších pořadech, protože máme mnoho témat, která s vámi moc rádi probereme tady i s našimi posluchači. Takže děkuju vám za návštěvu a posluchačům přeji dobrou noc.
Děkuji. Já vám
děkuji
se také, paní doktorka,
za pozvání. Ano. No, za pozvání. Doufám, že teda jako jsem byla užitečná asi tak trochu. A přeju vám, aby se vám tyhle ty pořady opravdu dařily, abyste měli hodně lidí, kteří budou mít podobné názory a kteří to budou myslet s českou zemí a s českým národem dobře. Takže
děkujeme.
Dobrou noc.
Děkujeme a užitečná jste rozhodně byla. Máte tady spousty vzkazů, které říkají pouze, že vám fandí, že jste úžasná, že jste sečtělá, že toho hodně víte, že by s vámi rádi mluvili dál. Tak si myslím, že z toho vyplývá, že se všichni budeme těšit na příště. Pro dnešek se s vámi i ze studia Helen loučí vaše Helena. Naslyšenou.
Naslyšenou, dobrou noc.
Větrem plesní věd, nechcem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál.
Po proudu po větru, nechcem a nebudem, to by nás dosmetí, vítr zavál.
Po větru netečně, veteš se kutálí,
po proudu někdy i bahno se hne.
Závětří na sítce, jen krysa zahálí.
Nám vítr náladu vždycky zvedne,
když nás půjdou miliony, všichni proti větru.
Každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníku, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o sta kilometrů. Když nás půjdou miliony, všichni proti větru. Každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníků, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o sta kilometrů.